My beloved brothers and sisters,
mga kaigsoonan, mapasalamatan ako nga makigoban ninyo karong buntaga. Nagtinguha ko sa inyong pagtuo o pag-ampo sa akong pagpamulong kaninyo karon. Sa tanang panahon, ang mga lalaki o babae nagtinguha o kahibalo sa pagsabot bahin ining mortal nga pagpakabuhi o sa dapit o katayuan ini. Ingon man, sa kalinaw o kalipay, ang mao nga pagpangita, gihimo na tong tanan. Kini nga kahibalo o pagsabot, ana alang sa tanan. Ana nini ang kamatuoran nga mahangturon sa Doktrina o Pakigsaad, Seksyon 1, Versikulo 39, atong mabasa, kahit anawa o sudunga, ang Ginoo mao ang Diyos, o ang Espiritu nagpamatuod, o ang pagpamatuod tinuod, o ang kamatuoran magpabilin hangtod sa kahangturan. Ang magbabalak misulat, bisan ang langit mo panaw o yuta mahanaw, musugakod yod ang kamatuoran, muhangtod sa kahangturan. Ang uban mangutana, asa makita ang maong kamatuoran? O gunsao na to pag-ila niini? So sa kapagpadayag ni hata nga to ni Propeta Joseph Smith sa Kirtland, Ohio, niadtong Mayo sa 1833, ang Ginoo mipahayag, ang kamatuoran maong kahibalo sa mga butang ingon nga mao sila karon o sila kaniadto o sa sila sa umaabot. Ang Espiritu sa kamatuoran mao ang Diyos. O kulay tao nga makadawat sa usa ka kahingpitan hangtod nga siya maghupot sa iyang mga sugo. Siya nga naghupot sa sugo sa Diyos, makadawat og kamatuoran og kahayag, hangtod siya pagahimayaon diha sa kamatuoran og masayod sa tanang mga butong butang. Pagkanindot nga saad, siya nga maghupot sa mga sugo sa Diyos, makadawat o kamatuoran o kahayag, hangtod siya pagahimayaon sa kamatuoran, masayod sa tanang butang. Dili na kinahanglan para nimo og nako nining panahon na nga ang kahingpitan sa Ebanghelyon pahiuli. Maglaway sa wala mahibaloi nga kadagatan, magbiyahe sa wala magiingadalan sa pagpangita sa kamatuoran. Tungod kay ang langitong amahan ang mibuhat sa atong agianan og mihatag og dili mapakyas nga giya nga maong pagkamasulundon. Ang kahibalo sa kamatuoran ug ang tubag sa atong mga pangutana moabot nato kun kita masulundon sa mga sugo sa Dios. Makaton kita nga masulundon sa atong tibuok kinabuhi sukad sa gamay pa kita katong responsable sa pag-atiman nato mihatag og mga sumbanan og lagda sa pagsiguro sa atong kaluwasan. Masyano ang kinabuhi na itong tanan kung kita musunod sa hingpit sa maong mga lagda. Kadaghana nato nakaton gikan sa kasinatian, sa kaalam, sa pagkamasulundon. Sa nagtubo pa ko kada summer gikan sa Hulyo hangtod sa Septyembre, ang akong pamilya mupuyo sa among cabin sa Vivian Park sa Provo Canyon sa Utah. Usa sa akong higala ni atong panahon na nga si Danny Larson, kansang pamilya na nag-iya usab og cabin sa Vivian Park. Kada adlaw siya og ako, mosuroy niining nindot nga lugar, mangisda, mangulikta og mga bato og ubang mga butang, mag-hike, mangatkat og maglingaw-lingaw sa kada minuto, sa kada oras, kada adlaw. Sa kabuntag ni Ana, si Danny ug ako nakaunahuna nga mag-campfire ini kagabi uban sa tanan namong mga amigo. Nagkinahanglan lang mi og hawan nga lugar sa duol nga among kapundukan. Ang mga sakbot nga nasiyota uga og manusok nga dili angay sa among katuyuan. Among gipangibot ang tagas nga sakbot. Nagplano nga hawanan ang dako nga lingen nga lugar. Nangibot kami pag-ayo, apan gamay ra ang among naibot sa gahi nga mga sakbot. Among namatikdan, nga abtan mi ko sa kadlaw niini. og nagkaloya na kami kayo. Kung dayon misulod sa akong una-huna, ang hingpit nga solusyon. Akong giingnan si Danny. Ang atong kinahanglan nga buhaton, maong pagsunog ni ini nga sagbot. Lingino lang nato sa pagsunog. Miyo yun siya. Og bidagan ko nga ito sa mong cabin sa pagkuha og posporo.
Lest any of you think that at the tender age of 8, we were permitted to.
Basig magunaw mo nga 8 anyos gitugutan sa pagkuha og posporo. Akong klarohon nga kami si ni Danny gididan sa paggamit ni ini nga walay dagko nga magdumala.
Without adult supervision. Both of us have been warned repeatedly of the dangers.
Kaming duha gipasidan-an sa kakuyaw sa kalayo. Bisan pa ni ana, nakahibalo ko diin tagaway ang pusporo. O kinahalan na mong limpyuhan ang maong lugar. Sa walay pagduha-duha, midagan ko paingon sa cabin o mikuha og pipila ka pusporo na niguro nga walay makakita. Gitagoan na yan ako sa akong bulsa. Midagan ko balik ni Danny. Nalipay nga sa akong bulsa ana ang solusyon sa among problema. Nahinamdam ko nga nagunahon na nga ang kalayo musunog lang sa among gusto o mapalong rani o iyaha. Akong gikadlit ang posporo o misunog sa kasagbutan. Misiga kini ingon o giyaban o gasolina.
At first, Danny and I were thrilled.
Sa sinugdanan si Danny, ako nalipay, samtang nagtanaw sa mga sagpot nga nahanaw. Pansa wala madugay, naklaro nga ang kalayo dili na mapaong. Natarantar kami sa dihang nakaamgumi nga wala na mahimo sa pagpaong nene. Misugod na og silaob ang sagbot padong sa bukid. Maapil na ang mga kahoy nga aguho og tanan nga magyan nene. Wala na'y laing mahimo gawas sa pagpangayo o tabang. Sa wala madugay, ang tanang mga lalaki o babae sa Vivian Park nagdinaganay nga nagdala o basa nga panapton, mihapak sa kalayo sa pagpaning kamot sa pagpaong nini. Human sa daghang mga oras, ang katapusang baga na paong, ang guwa nga kahoy nga aguho na luwas, ingon usab sa mga balay nga maabtan unta sa kalayo. Si Danny ug ako nakakalton og daghang lisod apan importante nga mga leksyon ni anang adlaw. Ang kaimportante sa pagkamasulundon. Adunay mga lagda ug balaod nga makapasiguro sa atong pisikal nga kaluwasan. Sama usab ang ginomihatag og mga sumbanan o mga sugo aron sa pagsiguro sa atong espirituhanon nga kaluwasan. Aron nga kita, malampusong makapadayon ni ining maliputon nga mortal nga kinabuhi o makapalik sa atong langit ng amahan. Mga siglo na ang milabay, kusganong mitudlo si Samuel sa henerasyon sa mga tao sa pagsakripisyo og hayop. Ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad. O ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karniro. Nini nga dispensasyon ng Ginoo, mipadayag nga ito ni Joseph Smith nga siya na kinahanglan sa kasing-kasing o sa kaandam nga nahuna o ang andam nga masulundon mukaon sa kaayo sa yuta sa Zion nining katapusang mga adlaw. Ang tanang propeta, karaan og moderno, nakahibalo nga ang pagkamasulundon importante sa atong kaluwasan. Mipahayag si Nephi, ako muadto mubuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo. Bisan og ang uban magduduha silang pagtuo og pagkamasulundon, bisan kausa wala gayud si Nephi mapakyas sa pagbuhat unsay gisugo sa Ginoo niya. Isip resulta daghang mga henerasyon ang napanalanginan. Ang makapadasig nga istorya sa pagkamasulondon ni Abraham o Isaac, so tingali kayo alang kang Abraham. Agig pagsunod sa mando sa Dios, dadon ang iyang pinalanga nga anak, si Isaac, ngadto sa yuta sa muraya, nga ihalad siya isip sakripisyo. Mauna-huna ba nato ang kasubo ni Abraham samtang nagpaingon siya sa gitudlo nga lugar? Sigurado nga grabe nga kasakit nga iyang gibati samtang iyang gigapo si Isaac. Gipahigda sa altar o gikuha ang kutsilyo aron sa pagpatay kaniya. Uban sa ligon nga pagtuog pagsalig sa Ginoo, iyang gisunod ang sugo sa Ginoo. Pagka mahimayaon sa pahibalo, o guban sa katingala, o sa pagpasalamat nga kinimiabot, dili mo pagabakyaon ang imong kamot batok sa bata, dili ka magbuhat kaniya bisan unsa, karon na ila ko nga ikaw nahadlok sa Dios, kay wala ka magdumili sa imong bugtong anak, kanako. Gisulayan si Abraham ug tungod sa iyang pagkamatinud-anon o pagkamasulundon, gihatag sa Ginoo ang iyang mahimayaong saad. Sa imong kaliwat, mapanalanginan ang tanan ng mga nasod sa yuta kay gituman mo ang akong tingog. Bisan og wala kita sugua sa pagpakita sa atong pagkamasulondon sa ingon nga paagi, gikinahanglan usab nga kita magmasulondon. Pahayag ni Presidente Joseph F. Smith niadtong Oktubre 1873, ang pagkamasulondon mao ang unang balaod sa langit. Miingon si Presidente Gordon B. Hinckley, ang kalipay sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ang kalinaw sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ang kauswagan sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ang kalambuan sa mga santo sa ulahing mga adlaw, o ang kaluwasan o kahimayaan sa kahangturan niining katawhan, anaa sa pagkamasulundon sa mga tambag sa Dios. Ang pagkamasulundon maong timailhan sa mga propeta, makahatag kini og kusog o kahibalo kanila sa tanang panahon. Importante nato nga makahibalo nga kita usab adunay katungod nining tinubdan sa kusog o kahibalo. Andam na kini alang sa matag-usa nato karon kon musunod kita sa mga sugo sa Dios. Sa milabayng katuigan, nakaila ko og dili maihap nga ma-individual nga matinud-anon ug masulondon kaayo. Napanalanginan og nadasig ako nila. Tugotay ko nga mupakigbahin og istorya sa duha ka individual. Si Walter Krauss, usa ka makanunayon nga miyembro sa simbahan, kinsa uban siyang pamilya, nagpuyo sa East Germany human sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Bisan sa kalisod siyang gitubang tungod sa kakulang sa kagawasan ni Anang Dapita, si Brother Krause mao ang tao kinsa nahigugma og nagserbisyo sa Ginoo. Matinod ano niyang gituman ang tanang buluhaton nga gihatag kaniya. Ang laing tao si Johan Dindorfer, lumad nga taga Hungary, nakabing nga to sa simbahan sa Germany og nabunyagan niya itong 1911 sa edad nga 17. Wala madugay, mibalik siya sa Hungary. Man sa ikaduhang gubat sa kalibutan, napriso siya sa iyang yutang natawhan sa siyudad sa Debrecen. Wala'y kagawasan ang katawhan sa Hungary. Si Brother Walter Krause, nga wala makaila ni Brother Dindorfer, nakadawat og assignment nga mao iyang home teacher o mubisita niya kanunay. Si Brother Krause mitawag sa companion og misulti niya, nakadawat kita og assignment sa pagbisita ni Brother Johan Dindorfer. Makakuyog ba ka ikaw nako sa pagpakikita niya o mutudlo niya sa mensahe sa Ebanghelyo? O dayon midugang siya. Si Brother Dindorfer nagpuyo sa Hungary. ang hibulang akompanyo ng otana. Kano sa kita mulakaw? Ugma tubag ni Brother Krause. Kano sa kita mamauli? Pangotana sa kompanyon. Mitubag si Brother Krause. Oh, mga usa ka semana kon makauli ta. Ang duha ka kompanyon sa home teaching milakaw aron pagbisita ni Brother Dindorfer. Sakay sa train o bus, gikan sa amihanang silingang Germany, ngadto sa Debrecen, Hungary. Layo kayo nga biyahe. Si Brother Dindorfer, walay mga home teacher sukad sa wala pa'y gubad. Karon, dihang iyang nakita ang mga sulgoon sa Ginoo, mapasalamaton kayo siya nga sila miabot. Sa sinugdanan, dili siya makiklamano nila. Hinoon, misulod siya sa kwarto o mikuha sa gamay nga kahon nga iyang gitipigan sa iyang ikapulo sa daghan ng mga tuig. Iyang ipresentar ang ikapulo ngadto sa iyang mga home teacher og mingon. Karon, nakatuman ko sa akong obligasyon sa Ginoo. Karon, mibati ko nga takos nga makiglamano sa mga kamot sa mga sulugoon sa Ginoo. Gisultihan ko si Brother Krause nga natandog kayo siya niining matinod anong brother. Kinsa walay kontak sa simbahan, sulod sa daghang mga tuig, nagmasulundon o kanunay nga mikuha o 10% sa iyang gamay nga kinitaan aron makabayad sa iyang ikapulo. Gitigom niya kini nga wala masayod kanusa o aduna ba siya'y kahigayunan sa pag bayad ni ini. Si Brother Walter Krause namatay siyam katuig ng milabay sa edad nga 94. Matinud-anon og masulundon siyang nagserbisyo sa tibuok niyang kinabuhi og akong inspirasyon og ngadto sa tanang nakailan niya. Kung hangyoon sa pagbuhat og mga assignment, dili siya mo-question, dili siya magbagulbol, og dili siya mubalibad. Akong mga kaigsuonan, ang labing dako nga pagsulay nini nga kinabuhi mao ang pagkamasulundon. O kita musulay kanila dinhi. Aron pagsuta kung sila mubuhat ba sa tanang butang bisan unsa ang gisugo sa Ginoo nga ilang Diyos kanila. Ang manluluwas na mahayag. Alang sa tanan kinsa may panalangin sa akong kamot, kinahanglan nga mutuman sa balaod nga gitudlo alang ni ana nga panalangin. O sa mga kinahanglon ni ini, ingon nga gitukod sa wala pa ang katukuran sa kalibutan. Walay laing labaw nga ehemplo sa pagkamasulundon ang anaa kaysa atong manluluwas. Kaniya si Pablo nakaobserbar, o bisan tuod siya anak, siya nakakaton sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa mga butang nga iyang giantos. Og nahimo siyang hingpit, siya nahimong tuburan sa dayong kaluwasan alang sa tanang magasugot kaniya. Ang manluluwas mipakita sa tinudanay nga gugma sa Dios, pinaagi sa pagpuyo og hingpit nga kinabuhi, pinaagi sa pagtuman sa balang misyon nga para niya. Wala gyud siya magmapahitason, wala gyud siya magpagarbo, wala gyud siya magmabudhion, nagmapainobsanon gyud siya kanunay. Sinsiro siya kanunay, masulundon siya kanunay. Bisan og siya gidala sa espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa batid nga panglingla sa yawa. Bisan siya pisikal naluya tungod sa pagpuasa og 40 kaadlaw, 40 kagabi o gigotom. Apan sa diha nga ang yawa mihalad kang Hesus sa labing nindot og makatintal nga mga tanyag. Siya mihatag kanato usa ka ehemplo sa pagkamasulundon, pinaagi sa pagbalibad aron sa pagtuman unsa nga iyang hebaluan nga sakto. Sa dihang siya nakasinati og panghingota sa Getsemani, diin siya milahutay sa ingon kasakit nga ang iyang singot gihulagway nga madagong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Siya mipakita sa pagkamasulundon nga anak, pinaagi sa pagsulti. Amahan, kung buot ka, kuha akin ng kopagi ka nako. Dili ang akong pagbuot mo ay matuman, kundili ang imo. Sama sa gisulti sa manuluwas, ang iyang unang mga apostoles, kamo o ako gisultihan, sabi niya, sumunod ka lang kanako. Andam, bakit ang musunod? Ang kahibalo nga itong gitungo. Gitinguha ang mga tubag nga itong gihandom. Ang kaligon nga itong gitinguha karon sa pagatubang sa mga hagit, sa komplikado o nakausap nga kalibutan, madawat nato kung kita andam nga musunod sa mga sugo sa Ginoo. Kutlo na ko pag-usap ang pulong sa Ginoo. Siya nga maghupot sa mga sugo sa Dios, makadawat og kamatuoran og kahayag. Hangtod siya pagahimayaon diha sa kamatuoran og masayod sa tanan nga mga butang. Akong pag-ampo nga kita mapanalinginan sa daghang mga ganti nga gisaad ngadto sa masulundon. Sa pangalan ni Hesus Kristo, atong Ginoo, ug manluluwas. Amen.